Tacenum benedicite Dominum.
Omnes servi Domini.
Quis talis in domo Domini.
In atriens Domus Dei nostri.
In noctibus exorite manus vestras in sancta. Et benedicite Dominum.
Benedicate Dominus ex Deo.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc est sempre et in saecula saeculorum. Amen.
Evangelium secundum Marcum. Evangelium secundum Marcum, caput primum. Initium Evangelii Iesu Christi, Filii Dei, sicut scriptum est in Isaia profeta.
Ecce mito angelo meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam, vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas eius.
Fuit Ioannes Baptista in deserto, predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum. Et egrediebatur ad illum omnis Iudeae regio et Hierosolymite universi, et baptizabantur ab illo in Iordane flumine, confitentes peccata sua. Et erat Ioannes vestitus pilis cameli, et zona pelicea, circa lumbos eius, et locustas et mel silvestre edebat, et predicabat dicens:
Venit fortior me post me, cuius non sum dignus procumbent solvere curigiam calcementorum eius. Ego baptizavi vos aqua, ille vero baptizabit vos in Spiritu Sancto.
Et factum est in diebus illis, venit Iesus a Nazaret Galileae, et baptizatus est in Iordane ab Ioanne. Et statim ascendens de aqua, vidit apertos celos, et spiritum tamquam columbam descendentem in ipsum. Et vox facta est de celis.
Tu es filius meus dilectus, in te complacui.
Et statim spiritus expellit Iesum in desertum. Et erat in deserto quadraginta diebus, et tentabatur a Satana. Eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi. Postquam autem traditus est Ioannes, venit Iesus in Galileam, predicans Evangelium Dei, et dicens:
Impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei. Penitemini, et credite Evangelio.
Et preteriens secus mare Galileae, vidit Simonem et Andream, fratrem Simonis, mitentes in mare, erant enim piscatores. Et dixit eis Iesus:
Venite post me, et faciem vos fieri piscatores hominum.
Et protinus relictis retibus secuti sunt eum. Et progressus pusillum vidit Iacobum Zebedei et Ioannem, fratrem eius, et ipsos in navi componentes retia. Et statim vocavit illos. Et relicto patre suo Zebedeo in navi cum mercenariis abierunt post eum. Et ingrediuntur Capharnaum. Et statim sabbatis ingressus synagogam docebat. Et stupebant super doctrina eius. Erat enim docens eius quasi potestatem habens, et non sicut scribe. Et statim erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo, et exclamavit dicens:
Quid nobis et tibi in Iesu Nazarene? Venisti perdere nos? Scio qui sis, Sanctus Dei.
Et cominatus est ei Iesus dicens:
Obmutesce, et exide homine.
Et discerpens eum spiritus immundus, et exclamans voce mania, exhibit ab eo. Et mirati sunt omnes, ita ut conquirerent inter se dicentes:
Quid nam est hoc? Doctrina nova cum potestate, et spiritibus immundis imperat, et obediunt ei.
Et processit rumor eius statim ubique in omnem regionem Galileae. Et protinus ingredientes de synagoga venerunt in domum Simonis et Andreae cum Iacobo et Ioanne. Socrus autem Simonis decumbebat febricitans, et statim dicunt ei de illa. Et accedens elevavit eam apprehensa manu, et dimissit eam febris, et ministrabat eis. Vespere autem facto, cum occidisset sol, afferebant ad eum omnes male abentes et demonia abentes. Et erat omnis civitas congregata ad Ianuam. Et curavit multos, vivexabantur variis languoribus, et demonia multa eiecit, et non sinebant loqui demonia, quoniam sciebant eum. Et diluculo valde mane surgens, Iesus egressus est, et abiit in desertum locum, ibique orabat. Et persecutus est eum Simon, et quicum illo erant. Et cum invenissent eum, dixerunt ei,
Omnes querunt te.
Et ait illis,
Eamus alibi in proximos vicos, ut et ibi predicem, ad hoc enum veni.
Et venit predicans in synagogis eorum per omnem Galileam et demonia eiciens. Et venit ad eum leprosus deprecans eum, et genu flectens, et dicens ei,
Si vis potes memundare.
Et misertus, extendens manum suam, tetigit eum, et ait illi,
Volo, mundare.
Et statim discessit ab eo lepra, et mundatus est. Et infremuit in eum statimque, eiecit illum, et dicit ei,
Vide, nemini, quidquam dixeris, sed vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tua, quae precepit Moises in testimonium illis.
Ad ille egressus cepit predicare multum et diffamare sermonem, ita odiam non posset manifesto in civitatem introire, sed foris in desertis locis erat, et conveniebant ad eum undique.